Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Ovo su stihovi Šekspirove Bure u prevodu Živojina Simića i Sime Pandurovića. U originalu, na engleskom, ti stihovi glase ovako: We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o prevođenju kao stvaralačkoj aktivnosti, govorimo o romantizmu, o moći mašte i o nekim pesnicima koji su pisali na istom jeziku kao i Šekspir. Down.
this dream of you which keeps me living on. There's a moment when all old things become new again, but that moment might have come and gone. All I have and all I know is this dream of you which keeps me living on. But I can't see it yet. I don't want to believe, but I keep believing it. Shadow dead upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd. All my tears are gone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim mog večerašnjeg gosta i sagovornika, to je Dragan Purešić, prevodilac pre svega književnih tekstova. Dragan prevodi sa engleskog i sa nemačkog jezika. Preveo knjige izabranih pesama Williama Blakea i Walta Whitmana. Preveo i sastavio antologiju poezije engleskog romantizma. Za ovu knjigu Dragan Purešić je dobio ugledno prevodilačko priznanje, nagradu Milošna Đurić. Dragan Purešić također prevodi i sa srpskog na engleski jezik. Preveo je pesme za antologiju moderne srpske lirike koje je objavio Pen Centar, a sastavljač je Miroslav Šutić. Radi kao načelnik izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije, gde između ostalog uređuje ediciju Ogledalo, gde se objavljuju u dvojezičnom izdanju knjige naših uglednih pesnika i pisaca. Između ostalih objavljene su knjige Desanke Maksimović i Milorada Pavića. Dragane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, Vojo, drago mi je da sam ovde, hvala ti na pozivu.
Ovu noć smo posvetili nekako prevođenju i pre svega prevođenju poezije i pesnicima, pesništvu, romantizmu, pošto si se pre svega bavio pesništvom romantizma, ali evo za početak da krenemo možda priču na jedan drugi način. Ima jedan citat, jedna rečenica jednog slikara, René Magritte, to je slikar koji je bio nadrealista, pripadnik nadrealističkog pokreta, koji je rekao, ako je san prevod jave, java je također prevod sna. Da li se onda može na neki način reći da smo svi mi pomalo prevodioci?
Pa verovatno može, da. Sad, s druge strane, postoji toliko različitih stanovišta u vezi sa prevođenjem. Od onog koje ja zastupam, da je prevođenje svakako stvaralački čin, naravno pod uslovom da se prevodi samo umetničko delo, delo koje vredi, pa do onih stanovišta koji kazuju da je prevođenje nemoguća misija i da je, dakle, upravo ono što se u prevođenju gubi, da je to praktično sama lepota koja nikako ne može da bude uhvatljiva u tom procesu. Naravno, sve su to legitimna stanovišta, međutim, ja smatram da je prevođenje zaista stvaralački čin. Ako je sama prvobitna celina umetničko delo, moj zadatak, odnosno zadatak prevodioca, je da isto takvo delo rekreira u novom jeziku, dakle u novom jezičkom sistemu. Prevodilac se naravno tu ne suočava samo sa pojedinačnim jezicima, dakle sa jezika sa kojeg prevodi i jezika na koji prevodi, već i sa trećim jezikom, a to je univerzalni jezik, jezik umetnosti, jezik, ajde da kažemo malo bliže, muzike, odnosno jezik slike. Dakle, nešto što može da se uokviri našom imaginacijom i da se kao takvo prenese u novi jezički sistem.
E sad, kad si pominjao to u prevođenju, da se neke stvari možda gube u prevodu i to, a postoji ona čuvena, Robert Frost je to rekao, odrednica i definicija, da je poezija zapravo ono što se izgubi u prevodu. Jer sad evo ušli smo odmah u priču oko prevođenja poezije u redu, ali ajde odmah da i tu čuvenu rečenicu Roberta Frosta prokomentarišemo.
Da. Da, to je upravo tako. Mnogi smatraju da je upravo poezija ono što se prilikom prevođenja gubi. E sad, tu može da se kaže da je to tačno, ali je tačno da se prevođenje ne može adekvatno izvršiti ukoliko ovog malo pre pomenutog univerzalnog nivoa nema. Ako sama pesma u originalu ne poseduje univerzalni nivo, do njega se ni u novoj celini ne može doći. Odnosno, ostaje se na prostom nivou pojedinačnih, običnih jezika. E sad, tada je prevođenje teško ili nemoguće izvršiti, ali istovremeno se može dodati da u tom slučaju stvarne potrebe za prevođenjem i nema. Jer, eto, kome je potreban prevod dela koje ni u originalu nikom ne nedostaje. Sad, dok su te pesničke tvorevine bez univerzalnog nivoa takve da se opiru prevođenju, kod onih koji ga imaju to nije slučaj. Naravno, ni tu nije lako izvršiti prevođenje, međutim, uvek postoji pravo rešenje. Postupak je drugačiji. Jezikom sa kojeg prevodi, prevodilac stiže upravo do slike, do muzike, do atmosfere, dakle do onog što je univerzalno, koje je zatim smerom u odnosu na original rekreira sredstvima jezika na koji prevode. Dakle, pojedinačni jezici služe kao sredstvo da se dođe do ovih univerzalnih stvari, te da se te stvari prenesu. A prevodilac mora imati snagu imaginacije potrebnu da putem jezika sa kojeg prevodi sebi predstavi stvarnost pesme koju prevodi, da bi zatim putem jezika na koji prevodi tu stvarnost predstavio onima za koje prevodi.
Ušli smo dakle u odnu temu prevođenja poezije i predlažem da ovde malo zastanemo i oslušnemo muzike pa se vraćamo u razgovor o prevođenju.
Dream of you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o prevođenju, pre svega prevođenju stihova. Sagovornik moj i vaš je Dragan Purešić, prevodilac, i dotakli smo se nekih ovako univerzalnih dilema i nedoumica koje važe za prevode, a jedna od možda najčuvenijih upotrebljavanih i zloupotrebljavanih jeste ona koju je iskazao bar u ovom obliku pesnik Jevtušenko, gde se kaže da je prevod nalik na ženu. Ukoliko je veran, nije lep, a ukoliko je lep, on nije veran. Pa sam hteo, Dragane, da te pitam da prokomentarišeš tu čuvenu rečenicu.
Pa to je sad rečenica koja verovatno ima na umu onu vernost u prostom smislu. Vernost na koju se misli upravo kada se kaže, jel, da prevedena pesma koja je lepa ne može biti verna, i obrnuto. Ona koja je verna ne može biti lepa, dakle, na vernost ne spoji u slepotu. U odnosu na vernost koja je doslovnost i na lepotu koja se vezuje samo za jedan element, za neposredno značenje ili za spoješnost. E, upravo je tu, da kažemo, kvaka, jel? Jer to nije dovoljno. Mora se u svakom slučaju misliti na njenu muziku, ritam, atmosferu, prirodu. Govori o pesmi, govori o
ženi. Da, vjerojatno treba razmišljati o vernosti na druge načine, druge vrste, i o lepote druge vrste, znači na onom površinskim.
Upravo tako, dakle, na sve ono što kazuje više od neposrednog značenja, jel? A to je upravo ono što se prevodi ovim univerzalnim jezikom, odnosno jezikom umetnosti. Imajući na umu istinsku pravu lepotu, dolazimo do toga da su upravo najlepši prevodi i najverniji.
Da. E sad, za prevođenje poezije postoji jedan stav da je to izuzetno teško i da zapravo ljudi se teško i odlučuju da se tome posvete. Na kakve si ti teškoće nailazio i šta te u stvari nekako najviše plašilo i šta te motivisalo da se upravo posvetiš pod prevođenju poezije?
Pa, čoveka najviše motiviše jedna suštinska povezanost sa samim autorom, originalnim autorom. I mislim da tu i može da dođe do najsrećnijeg spoja kada kroz samo delo prevodioca progovara autor originalnog dela. A to, naravno, do toga može doći ukoliko postoji međusobna bliskost, afinitet, međusobno razumevanje, i tada prevodilac može da da najviše. Kada do toga dođe, samim tim već postoji jak razlog da se nešto prevodi. A posle nekako sve ide samo od sebe. I prosto je to, po meni je samo prevođenje svojevrstan test umetničkog u originalnom delu. Dakle, dokaz da je pesničko delo istinski umetničko jeste upravo njegova prevodivost. Mnogi zastupaju potpuno suprotno stanovište.
Jeste, Robert Frost je rekao da je poezija ono što se gubi u prevodu, a ima oni koji su upravo govorili da je poezija ono što uspe zahvaljujući jednom kreativnom činu prevodioca, što uspe da se u drugom jeziku rodi.
Jeste.
A postoji ona isto također čuvena dilema, da li je prevođenje umetnost ili zanat? Da. Kako ti to vidiš?
Pa, rekao sam već na početku da je to za mene zaista stvaralački čin par excellence, dakle, svakako umetnost, s tim što sad tu prosto paradoksalno ista stvar i otežava rad i olakšava rad prevodioca u celom tom procesu. Dakle,
da.
Imamo već stvoreno delo pred sobom, samim tim nam je lakše. Da. Međutim, samo to delo istovremeno ograničava.
Da, evo sad imamo jedno pitanje slušalca koje je ovdje izbačeno na kompjuteru, koje se nadovezuje na ovo što ti govoriš, a ono glasi da zapravo nas je zamolio da prokomentarišemo takozvano kreativno prevođenje, odnosno da se opišu granice u kreativnosti do kojih prevodilac može da ide. Znači, u kolikoj meri može prevodilac da izneveri, da se udalji od onog izvornika, originala, recimo, ako je u pitanju jedna pesma i prevodilac ima doživlje, jak doživlje te pesme, i prosto krene potpuno da stvara nešto što se u velikoj meri udaljava. E sad, da li postoje tu neka granica?
Pitanje gledanja na celu stvar, na celu tu problematiku, ima različitih pristupa. Ima pristupa da treba prevoditi, da ne kažem bukvalno, ali da se zaista treba držati originala kao pijan plota, jel? I to u onom spojašnjem smislu. Vi možete s druge strane jednu pesničku tvorevinu preneti u drugi jezički sistem, da ona možda na prvi pogled uopšte ne liči na original, ali da suštinski prenesete sve ono što treba preneti.
Da.
I da se doživljaj tu poklope. Treba ići za tim da jedan opšti utisak koji odaje delo u originalu vi prenesete u sopstveni jezik, odnosno u jezik na koji prevodite. I to je verovatno nešto što je osnovni cilj svega toga. Sad, kako ćete to da uradite ako dođete već do tog cilja? Sad, možda je to i manje važno.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Ove noći razgovaramo o umetnosti prevođenja, o prevođenju poezije i o nekim pesnicima. Sagovornik mi je prevodilac Dragan Purešić. Evo, Dragane, ja predlažem da ovaj naš razgovor zapravo nekako konkretizujemo, jer najbolje se o ovoj temi razmišlja i nekako neka pitanja postavljaju na samim primjerima. Pa evo za početak da dohvatimo jednog pesnika koji znam da je tebi blizak i drag, koga si prevodio i imaš i knjigu njegovih stihova i također zastupljen u antologiji poezije engleskog romantizma, pa da neku malu igru napravimo, evo da ti pročitaš jednu pesmu na engleskom u originalu, a ja da pročitam tvoj prevod, pa da oko tih pesama napravimo, oko te pesme zapravo i njenog prevoda, malo postavimo par pitanja. Reči o engleskom pesniku Williamu Blakeu, a pesma koju te predlažem da pročitamo jeste Bolna ruža.
Kratka i efekt. The sick rose. O rose, thou art sick. The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy and his dark secret love does thy life destroy.
Bolna ruža, o ružo, bolna si, crv što nevidljiv tuje, dole te u noći stravične uluje, nađe ti postelju rumene sreće, i mračna tajna ljubav život ti razneće.
Ovo je pesma iz Blekovih pesama iskustva, i koliko god da je pesma kratka, s jedne strane toliko su nebrojena njena tumačenja sa drugim. Većina ih ide linijom dodira nevinosti i iskustva, uzvišenog i niskog, duhovnog i telesnog, nebeskog i zemaljskog, odnosno ruže i crva, prvenstveno u seksualnom činu, čiji je rezultat u postojećim okolnostima, noći, oluje, tame, tajnovitosti, skrnavljanje, prljanje, razaranje, uništavanje, umjesto slobode, svetlosti, radosti i stvaranja, kako bi trebalo da bude. Inače, pesme iskustva predstavljaju Blakeovu zbirku koja stoji nasuprot njegovih pesama nevinosti. Pesme nevinosti su nastale nešto ranije, 1789. godine, i one obuhvataju pesme koje prosto opisuju milinu, čistotu, nežnost, zaštićenost najranijeg detinjstva. Nekoliko godina kasnije Blake je napisao pesme iskustva i onda je učinio nešto što je nekako sad deluje kao najlogičnija stvar. Spojio je te dve zbirke u jednu. Pored toga što je načinio najlogičniju stvar, načinio i genijalnu stvar. Nazvao je onda zbirku pesmama nevinosti i iskustva sa podnaslovom Pokazujući dva suprotna stanja ljudske duše. I na taj način podigao sve na jedan viši nivo. Dao je tako i samim pesmama, sada u širem kontekstu, jedno dodatno značenje i dublji smisao. Stvar je ovdje u tome što neke pesme iz prve zbirke imaju svoj par u drugoj, imaju i parova istoga naslova. Simetrija, međutim, nije celovita, nije stroga. Pa ima pesama koje se ne ogledaju u drugoj pesmi, već recimo u samima sebi suprotstavljaju različite stvari, kao recimo u pesmi Busen i kamičak.
A Bolna ruža i Bolna ružava je pesma tog tipa?
Bolna ruža je pesma tog tipa, da. Ona, koliko se sjećam, ima svoj par u pesmama nevinosti, on se zove Cvet. Dakle, imamo također jedan cvet koji se opisuje, ali u mnogo sretnijim okolnostima.
Ima jedna interesantna priča vezana za ovu pesmu Bolesna ruža. Ja znam da je Thomas Mann recimo bio fasciniran ovom pesmom, da negde pred kraj svog romana Doktor Faustus, on govori i pominje ovu pesmu u smislu nekog nedostižnog ideala. Kaže da ono što on pokušavao na nekoliko hiljada stranica, da neku metaforu bolesti razvije, da je William Blake uspeo u svega 8 stihova. I sad htio sam te pitan za tvoje iskustvo prevođenja jednog ovakvog pesnika. Blake je bio i pesnik vizionar, maštar, prorok, sanjar, slikar. Pesnik koji je u svakom slučaju specifičan i jedan od najinteresantnijih i najintrigantnijih pesnika čak evropskog romantizma i evropske književnosti. I koje je tvoje iskustvo susreta sa njim i prevođenja njegovih stihova?
Susret sa Blakeom je zaista jedan od najintenzivnijih doživljaja. Prosto kad, bar govorim iz sopstvene vizure, prilikom susreta sa njim otvara vam se jedno ogromno polje. Pritom čini vam se da se pesnik obraća upravo vama i da je samo vaš. Tako da zaista se rado sećam tih prvih susreta i svega onoga što je to pratilo, vezano za Blakeovu poeziju. To drugovanje traje i danas i zaista mnogo donosi. Mnogo donosi u smislu i posticajnosti pre svega, ali i učenja mnogim stvarima u životu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći razgovaramo o prevođenju poezije. Krenuli smo u priču o engleskim romantičarima i evo zaronili smo u pesništvo i stvaralaštvo Williama Blake-a. I sad, pre nego što ti, Dragane, Sagovornik mi je Dragan Purešić, prevodilac. I pre nego što ti postavim sljedeće pitanje, samo sam hteo da pohvalim evo, muzičkog urednika Ružicu Ciri za vrlo ovako diskretan i lep izbor muzike i sve pesme se zapravo tiču snova. I na engleskom su pevane, ali tematski su vezane za snove, tako da Ružica se trudi da bude u tonu sa ovom našom emisijom. A evo, mi smo krenuli da malo razgovaramo o Williamu Blakeu, tom velikom vizionaru, umetniku, slikaru, pesniku, i pročitali smo jednu pesmu na engleskom i na srpskom, i sad ja bih te zamolio da nam još nešto kažeš o Williamu Blakeu i o svom iskustvu susrete sa njim, i možda da nam pročitaš još neki od tvojih prevoda.
Svakako. Pa evo, kad sam govorio o pesmama Nevinosti i iskustva i njihovom kontrastiranju, dakle, rekao sam da se neke pesme same za sebe kontrastiraju, dakle, u okviru samih njih. I jedna takva pesma je Busen i kamičak, gde se suprotstavljaju dve vrste ljubavi, one okrenute drugom i one okrenute sebi, kao istovremeni sastavni delovi one ljubavi koja u određenom odnosu postoji u svakom od nas. Busen i kamičak. Ljubav sebi ne ugađa, niti se za sebe stara, već za drugog radost rađa, usred pakla nebo stvara. Tako peva busen zemlje, koga gazi stoka sva, a kamičak s potoka ove retke ispeva. Ljubav samo sebe voli i s drugim je sebe radi, raduje se tuđoj boli, pakao sred neba gradi. Dakle, vidimo u tri kratke strofe dato nam je nešto što nam pokazuje od čega se sve na kraju krajeva sastoji. Kaže nam se da se sve sastoji od suprotnosti, koje pritom Blake ne smatra međusobnim negacijama, već smatra onim što je neophodno da bi ljudski život mogao da postoji.
Blake ima jednu izreku, ako se ne varam, bez suprotnosti nema napredovanja.
Nema napretka. Jest, to je iz njegovog proznog dela Venčanje neba i pakla.
E sad, kad sam već to pomenuo, da najavim da ćemo u drugom delu emisije od 2 časa pa do 4 slušati delove iz te Blakeove knjige Venčanje neba i pakla. Pojedine delove ćemo slušati u interpretaciji glumca Ljubivoja Tadića. I evo sad, Blake-a smo se dotakli, i da mi kažeš šta ti je bilo u stvari najinteresantnije i najizazovnije u susretu sa njim i u prevodiločkom susretu sa njim.
Pa ima pesama koje su zaista inspirativne, koje imaju strogu formu, dakle, trebalo je izaći na kraj sa tim, a opet s druge strane preneti sve one slojeve značenja. Inače, mnoge Blakeove pesme karakteriše relativno jednostavna forma i najdublje značenje. Tako da je to onako vrednost svoje vrste za kojom treba ići. U tom smislu, eto, mogu da pomenem verovatno Blakeovu najpoznatiju pesmu, u svakom slučaju jednu od najviše tumačenih, najviše prevođenih pesama. To je pesma Tigar, koja svoje dejstvo ostvaruje ne naročito složenim pesničkim sredstvima, predstavljajući upravo taj karakteristični Blakeovski spoj relativno jednostavne forme i dubokog značenja, toliko dubokog da čini se da ne možemo nikad ni doći do svih njenih slojeva. Konkretno ovde u ovoj pesmi od 24 stiha koji su grupisani u 6 katrena, Blake postavlja niz retorskih pitanja kojima nam opisuje i približava stvaranje tigra kao jedne veličanstvene zveri. U svakom slučaju, ova pesma zajedno sa pesmom Jagnje iz pesama Nevinosti čini najpoznatiji par u pesmama Nevinosti iskustva.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. HPK Inženjering iz Holandije upravljaće Železarom Smederevo, odlučila je sinoć vlada Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za našu televiziju da će novo izabrani upravnik Železare Smederevo, holandska kompanija HPK Inženjering, uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene i povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci biti pokrenuta druga visoka peć. Srbija je obeležila 11 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, u kome 19 ljudi stradalo, više od 900 povređeno, oko 4000 Srba proterano, etnički očišćeno više gradova i sela, srušeno ili spaljeno oko 800 kuća i više od 35 crkava i manastira. Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da izlazak Srba iz kosovskih institucija nije nepovratan. On je sinoć za RTS izjavio da nije problem da se Srbi vrate u institucije Kosova, ali da to zavisi od volje albanskih stranaka da ispune koalicioni sporazum. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Juče su uz najviše vojne počasti sahranjena 2 zastavnika Vojske Srbije, Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, koji su stradali u toj nesreći u petak uveče. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu na opštim izborima, na kojima izlazne ankete pokazuju da je njegova Likud partija u mrtvoj trci sa levim centrom. Glavni rival Netanjahu, lider cionističke unije Isaac Herzog, osporio je Netanjahovu tvrdnju i istakao da je sve moguće. Konačni rezultati očekuju se ujutru. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
In this cold, cold night, dreams are everything I see. In this smooth, smooth light, dreams are only left for me. In this cruel, cruel light, dreams are.
Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji, o prevođenju poezije, o poeziji engleskih romantičara i o nekim drugim pesnicima, a gost moj i vaš je prevodilac Dragan Purešić. Dragane, krenuli smo u priču o Williamu Blakeu, čitali smo malo njegove stihove i pokušali da ga ovako predstavimo par reči kao pesnika. I sad evo ja bih te pitao i zamolio u stvari da nam pročitaš svoj prevod jedne njegove čuvene pesme, a ja ću zapravo pročitati prvu pesmu u originalu na engleskom, evo čisto da bismo malo oslušnuli zvuk originala, a i zbog toga što je to toliko poznato da verujem da svako koji čuo za Blakea je čuo ove stihove i originalu. Pesma je Tiger, The Tiger. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? E sad bih zamolio tebe da pročitaš svoj prevod pesme Tigar.
Tigre, tigre, plamni sjaju u mračnome šumskom kraju, ko je to što smrću vlada tvorac tvoga strašnog sklada? Kog prostranstva dalekoga beše vatra oka tvoga, kojim se krilima vinu, koja ruka vatrom sinu, koja spretnost, koje sile istkaše ti srca žile, a kad srce tući stade, šta li mu to snagu dade? Kog čekića, kog okova, peći što ti mozak skova, nad nakovnjem stisak koji mogaše da se ne boji? Kad počeše zvezde sjati, suzom po nebu kapljati, dal on vide svoje delo, stvorilo on i jagnje belo? Tigre, tigre, plamni sjaju u mračnome šumskom kraju, ko je to što smrću vlada, smeli tvorac strašnog sklada?
I evo, možda na primjeru ove Blakeove pesme baš možemo i da se nadovežemo na ono pitanje koje je slušalac postavio o kreativnosti, o kreativnom prevođenju. Koliko prevodilac može da odstupi, gde da odstupi, koliko da čuva sam formalni oblik pesme, a koliko da krene u neku avanturu traženja svog rješenja?
Da. Svakako moramo voditi računa o samom značenju, jel? O vernosti, značenjskoj vernosti. Ali, naravno što se ove pesme tiče, moramo voditi računa o vernosti muzici. E sad, ta vrsta vernosti se u prevodu ostvaruje uz neophodne modifikacije. E sad, one se mora izvršiti da bi došlo upravo do tog dubinskog muzičkog poklapanja, koje ne mora uvek imati veze sa površinskim poklapanjem. Evo, možemo da vidimo to na konkretnim ovde primjerima. Pesma se dakle sastoji od 6 strofa, od po 4 stiha. U strofama se rimuju prvi i drugi, odnosno treći i četvrti stih, i u prevodu je to ispoštovano. Svi stihovi prevoda su osmerci, za razliku od dominantnih sedmeraca originala. Naime, prenošenje pesme u naš jezik originalnim sedmercima ne bi bilo adekvatno, što se, čini mi se, može vidjeti u nekim prevodima Tigra, jer stih od 7 slogova je u ovom slučaju kus i neprikladan, jer oduzima sa svoje strane pesmi njen mitski prizvuk i prosto krnji njenu atmosferu tajanstva i moći, a koji se u prevodu prenose upravo produžavanjem originalnog sedmerca za jedan slog, naravno ne samo tim, ali i time u znatnoj meri. Dakle, uz to treba reći da je u engleskom jeziku daleko veći broj jednosložnih reči nego u srpskom, i na njima se engleska poezija i uveliko i gradi, naročito u vezi sa poslednjom reči u stihu. A sa druge strane, postoji odgovarajući broj jednosložnih reči u srpskom jeziku, i od onoga što postoji moraju se oduzeti jednosložne reči koje u pesmi zbog gramatičkih nastavaka postaju više složne, čega u engleskom nema, jel, što još više sužava izbor. U svakom slučaju, prvi navedeni razlog je bio presutan za upotrebu više složnih, uglavnom dvosložnih reči. Recimo, imamo i, kad smo pomenuli taj mitski prizvuk, njemu doprinosi i odgovarajuća atmosfera te mistične kovačnice u kojoj se ova nesvakidašnja zver kuje, sa ritmičnim udarcima teškog čekića, sa iskrenjem, strujanjem energije, što se, recimo, konkretno ovde dočarava adekvatnom aliteracijom, odnosno ponavljanjem zvuka određenih glasova. To su u prevodu suglasnici T i D u rečima tući, stade, šta to, dade, ali i suglasnik S, spretnost, sile, istkaše, srca, srce, stade, snagu, koje doprinosi slikama iskrenja, strujanja energije. Tako da, eto, to bi bili primjeri koji mogu da približe, da, prevodilačku praksu u određenoj meri.
Da, tu u stvari vidimo primjere za ono, kako ti kažeš, tri vrste vernosti, ili tako? Vernosti značenju same pesme, vernosti ovaj muzici pesme i vernosti duhu jezika na koji se prevodi.
Jeste.
Ova pesma zvuči stvarno lepo na srpskom. Mislim, ima svoj ritam, ima svoju muziku, i očuvanje značenje.
Pa to treba da bude krajnji cilj, da ona, eto, da njen opšti utisak koji odaje bude što bliži utisku koji odaje original.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći govorimo o pesništvu, o engleskim romantičarima i o prevođenju poezije engleskih romantičara. Sagovornik nam je prevodilac Dragan Purešić. Dragan Purešić je priredio knjigu poezije engleskog romantizma i knjigu izabranih stihova Williama Blakea. Evo, mi smo u proteklom dijelu emisije razgovarali o Williamu Blakeu, čitali malo njegove stihove. I sada, Dragane, sam htio da te pitam za ovu jednu njegovo Blakeovo veoma važno delo, a to je Venčanje nebo i pakla. Ja sam najavio da ćemo u drugom delu emisije slušati pojedine delove iz tog dela, pa sam htio da nam kažeš par reči o tom delu. Ono je dosta značajno u korpusu celokupnog Blakeovog dela i da mi kažeš tvoj doživljaj susreta sa tim delom i šta ti kao prevodiocu značio susret sa tim delom.
Ovo je jedno od ređih Blakeovih proznih dela. Inače, uz pesme Nevinosti i iskustva, svakako najpoznatije Blakeovo delo i mogu i reći najpristupačnije, najpitkije. Inače, to je jedno od dela koje se nazivaju proročkim knjigama. Sad, proročke knjige ne u smislu proricanja, nego pronicanja, odnosno dolaženja do opštih i večnih istina, upravo snagom imaginacije, odnosno, kako Blake kaže, delovanjem poetskog pesničkog genija. Za Blakea prorok je svaki iskren čovjek, ali su profeta, dakle prorok i poeta, odnosno pesnik, jedno. On u tom smislu vidi i Bibliju, gde reč profeta, čije se značenje kasnije izvitoperuje i vulgarizuje, stoji umjesto reči poeta. I upravo to kako je istinski pesnik istovremeno i prorok pokazuje možda najbolje primjer samog Williama Blakea, koji u svojim delima nagoveštava mnoge stvari i pojave kojima će se ljudi baviti tek kasnije, recimo u 20. veku, kada oni postaje poznati, kad se njegovo delo, da kažemo, prima. Znači, samo Venčanje neba i pakla je kratko prozno delo na granici ozbiljnog i komičnog. Delimično predstavlja i parodiranje dela švedskog teozofa Emanuela Swedenborga. I u tom delu se prosto izlaže ideja suprotnosti njihovog jedinstva kao neophodnih ljudskom životu. Može se reći možda da je najveća vrednost ovoga dela, koje nije sistematično, već prosto tu je, to ima svega i svačega, od, ne znam, poslovica, pakla, gde Blake putem paradoksa osvetljava onako najdublje istine, zatim shvatanja po kojem je suština čovjeka pomenuti pesnički genije, odnosno imaginacija, odakle kao drugostepene izviru sve filozofije i religije. Data je jedna slika, nesvakidašnja slika Hrista, koji kao sušta vrlina, delujući nagonski, a ne po pravilima, krši svih 10 zapovesti. I eto, prosto Blake pokušava, u krajnjoj liniji kao hrišćanin, da shvati hrišćanstvo u srži, u prvobitnom obliku, i na taj način on pokušava da ga približi ljudima.
Ovo delo je zanimljivo zbog to kako kažeš da je struktura mu je vrlo raznorodna, nekako gotovo kolažnog tipa, i čini mi se da je najbliže nekom ovom našem modernom, postmodernom dobu, da upravo sa ovim delom bi čitaoci savremeni mogli da uspostave kontakt. A u ovom delu je i ona čuvena njegova sintagma brata percepcije, tako, koju je Huxley preuzeo za naslov knjige, i kasnije Jim Morrison za naziv svoje grupe.
Tako je.
Blake tu govori o potrebi da se pročiste vrata percepcije.
Jeste. Doors of perception, da.
Da.
Da bi se čoveku ukazalo sve onako kako i jeste, jel? Beskonačno. Huxley u svoje delo gde pokušava da nam prenese svoje iskustvo upotrebe meskalina, jel? i na taj način pročisti vrata čula. Dakle, on svoje delo naziva Vrata percepcija. Morrison, koji je također bio podložen ovim veštačkim rajevima, naziva svoju grupu The Doors, upravo po toj sintagmi. Inače, mora se reći da Blake nije bio zagovornik veštačkih rajeva. Naprotiv, smatrao je da to čovjeka odvodi od njegove suštine, tako da to nije koristio, jer mu je to narušavalo, smatrao je to narušava ono što čovjek dobija od Boga.
Those happy eyes, that all we once knew, so long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still. Since we've been apart, since we've been apart, I cannot stand stop loving you. No, I can't. It's in the middle of my mind.
Radio Beograd 1.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart.
Lead me.
One thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the build a dream on.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji, o poeziji engleskog romantizma, o prevođenju poezije. Sagovornik mi je Dragan Purešić, prevodilac. I pričali smo o poeziji Williama Blakea. Dragan Purešić je preveo poeziju, izabrane stihove Williama Blakea i objavio knjigu njegovih izabranih stihova. Pominjali smo Blakeove pesme Nevinosti i iskustva i Venčanje neba i pakla. I nekako smo zaključili da je Blake imao težnju ka traženju svog nekog raja, ali ne kroz posezanje za sredstvima koje vode kroz prostore veštačkih rajeva, a da postoje pesnici koji su zapravo bili skloni tome da do svoje neke pesničke istine stignu putem prolaska kroz prostore veštačkih rajeva. I jedan drugi pesnik, romantičar, Samuel Taylor Coleridge, je upravo pesnik koji je takođe bio vizionar i verovao u moć mašte i snagu vizije, ali je bio pesnik koji je se više okretao tim prostorima veštačkih rajeva. Tako,
tako je. I nažalost nije nam ostavio mnogo toga, mada ono što jeste je zaista veliko. Ali to su možda...
I Coleridge u stvari vama interesantna figura, upravo da. Po tom spoju nekom potpuno udaljenih suprotnosti. Pesnik neverovatno lucidan, krajnje analitičan, racionalan, pametan. On je čitao nemačke filozofije u originalu, boravio jedno vreme u Nemačkoj, a sa druge strane je bio pesnik koji je imao potrebu da i na taj način eksperimentiše sa sobom i sa svojim unutrašnjim svetom, da se okrenuo i konzumiranju opijuma.
Jeste upravo tako. I iz takvog jednog opijumskog sna nastalo je i njegovo poznato delo Kublai Khan.
Da, ja sam teo te zamolim da malo o toj pesmi porazgovaramo i popričamo, pošto je ta pesma dosta čuvena i izvršila je veliki uticaj na kasni razvoj poezije, ne samo engleske poezije, nego uopšte na evropsko pesništvo, i naročito su pesnici nadrealizma bili skloni da ovu pesmu uzmu kao svoj neki kamen temeljac na koje će oni kasnije da grade, pošto je pesma nastala u jednom halucinogenom ovako obasjanju, je li tako?
Jeste, on je dao čak opis svega toga. Naravno, prvo nije rekao da je uzeo opijum, već da je uzeo neki lek, jer je bio bolestan i da je zaspao i spavao 3 sata. Tokom ta 3 sata imao je onako žive vizije i kad se probudio, uzeo je da ih zapiše. Kaže da su te vizije bile obuhvaćene sa nekih 200 do 300 stihova. Počeo je da piše, međutim, tad ga je zvao neki čovjek, prekinuo ga je i držao ga je sat vremena nekim poslom. Kada se vratio da nastavi pisanje, na svoj užas je shvatio da je sve to otišlo, sem tako jedne nejasne ideje i 54 stiha koje je ostavio, koje imamo danas. Naravno, ovo je verovatno možda i mistifikacija cele stvari, s obzirom na to da ukoliko pogledamo ovu pesmu, možemo reći da je krajnje homogena celina i da od početka do kraja predstavlja nešto što je zaokruženo, mada na prvi pogled zaista deluje kao fragment, a možemo da zamislimo kako je delovalo tadašnjim čitaocima.
To se zapravo uzima kao neki prvi primjer, prva vrsta automatskog pisanja, tako, u evropskoj poeziji.
Pa recimo, da.
Bar su naturaliste to tako doživljavali.
Da. Jeste ovo zaista čudna pesma s jedne strane, s druge strane čudesna pesma, karakteristična je po tome da ona nema razvoja teme, nema ni same teme na kraju krajeva. Ako se tu i peva o nečem,
da.
Imamo u prvom delu jedan opis mesta gde živi Kublai Khan, mongolski vladar. Taj opis zatim biva prekinut jednim drugim kraćim opisom i tu se negde pesma i završava. Sada,
ja bih te zamolio da nam pročitaš tu pesmu,
da,
pošto ona nije velika,
da,
54 stiha, a zapravo je vrlo karakteristična za Coleridge.
Tako je, dakle imamo dve vizije u okviru te pesme. Prvih 36 stihova čine prvu, preostali čine drugu. Ono što je značajno u ovoj pesmi je upravo njena muzika. Dakle, muzika njenih stihova, njihov ritam, dužina, odnosno njihove promene, složena šema rimovanja, zvuk pojedinačnih glasova koji se ponavljaju, dakle aliteracija i asonanca, zatim zvuk egzotičnih imena koja se koriste u pesmi. Sve to, dakle, savršeno prilagođeno sadržaju i duhu slika koje se dočaravaju. A one su tako jasne i sugestivne upravo zahvaljujući toj nesvakidašnjoj muzičkoj komponenti pesme. Kublai Khan. Ksanadu je Kublai Khan, dvor postao lep ko zora, tu, uz reku ko alf znanu, kroz pećine u bezdanu do tamnoga mora. Nadaleko plodna polja, zidine i kule s polja. Vrt mnogi blista gde potok vrluda, tamjanovog sve puno je bokora, i prastaro drveće je svuda, a sja sunce usred ovih gora. A gle, duboki taj ponor tu pad stvara preko kedran iz brdo zeleno kojim mesto divlje sveto pogledu otvara ko ono gde žena kricima noć para za demonskim luda ljubavnikom svojim. Iz ponora sa kipećom stalnom bukom, ko da zemlja diše brzo i sa mukom, moćan izvor od jedan put skoči izlivima kratkim koje toči, među kojima pada kao krupa i ko žito po kojem se lupa. Sred kamenja tog u trenu i doveka od jedan put grune ova sveta reka, pa krivuda onda od mesta do mesta teče kroz samo njoj do volju znanu, do pećina onih u bezdanu, zbukom u mrtvome okeanu nesta. I sred te buke Kublai jasno čuje glas predaka što rat najavljuje. Senka dvora lepog tako lebdi nad talasom mora, tu je mogu čuti svako huk pećina i izvora. Takvo čudo videti se ne da, dvor pod suncem i pećine leda. Ja devicu sa cimbalom u viziji videh jednom, a Bisinjanka je deva i uz cimbal ona peva o planini Abori. Sad u meni kad bi bila melodija, pesma ta, tako bi me opčinila da muzikom glasnom ja sazdao bih dvor sred zraka, špilje ledne, dvor sunčani. Videla bi duša svaka povikala, grla jaka, beži od stvorenja mraka, nek nas trostruk krug sad brani. Niko da ga gledo nije, jer taj mednu rosu pije i rajskim se mlekom hrani. Dakle, muzička komponenta ove pesme je nešto što izbija u prvi plan. Evo i prilikom njenog čitanja, nadam se da ste to mogli da uočite.
Da li je bilo teško izboriti se sa ovakvom pesmom?
Pa jeste, ovo je bio veliki izazov za prevođenje. ali dobro je kad je tako. To može da izvuče najviše iz samog prevodioca. Tako da mogu da kažem da s jedne strane je bila najveća muka ovog prevoditi, s druge strane i najveće uživanje. To ide jedno s drugim.
In twilight glow I see blue eyes cry in the rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Dying ember, and only memories remain. And through the ages, I'll remember blue eyes crying.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji, poeziji engleskih romantičara. Gost ove noći je Dragan Purešić, prevodilac, sastavljač antologije poezija engleskog romantizma. Evo, mi smo pričali o Williamu Blakeu i Coleridgeu kao pesnicima, ali moram da kažem da u ovoj antologiji se pored ove dvojce nalaze još pesnici Robert Burns, William Wordsworth, George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley i John Keats. A evo, to su znači engleski romantičari, ali ja bih Dragane volio da sad ipak porazgovaramo o jednom drugom pesniku. To je američki pesnik čiju si knjigu Izabranih stihova ti također objavio. Reč je o Waltu Whitmanu, pesniku koji se uzima kao neki kamen temeljac razvoja moderne poezije. Njegova zbirka Vlati trave se uzimaju kao neki prvi primjer uspelog pesništva u slobodnom stihu i prosto sam evo hteo da porazgovaram malo o Waltu Whitmanu, o njegovoj poeziji i o tvom susretu, prevodilačkom susretu sa tom poezijom. A evo, za početak o Waltu Whitmanu predložio bih ti da se opet malo poigramo i da uđemo u ovu priču o ovom pesniku na taj način što ćemo pročitati nešto njegovih stihova. Neka to bude početak pesme o meni, Song of Myself, i tebe bih zamolio da pročitaš par stihova na engleskom da čujemo kako zvuči taj original. A evo, ja ću pročitati to što si ti preveo.
I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same, I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death.
Ja slavim sebe i opevam sebe, i ono što prihvatam ja, prihvatit ćeš i ti, jer svaki atom što pripada meni, isto tako pripada i tebi. Dokon sam i pozivam svoju dušu, naginjem se i do mile volje posmatram vlat letnje trave. Moj jezik, svaki atom moje krvi, nastali iz ovog tla, ovog vazduha, rođen ovde, od roditelja rođenih ovde, od roditelja također rođenih ovde. Ja, sada 37 godina star, savršena zdravlja, počinjem u nadi da do smrti neću stati. Evo ovako počinje Whitmanova pesma o meni. I sad, Dragane, zamolio bih te da nam kažeš nekoliko reči o Waltu Whitmanu, zašto je on u suštini značajan i kako si se ti kao prevodilac s ovim pesnikom susreo.
Da, Walt Whitman je značajan za američku poeziju i naravno za svetsku poeziju, jer on raskida sa dotadašnjom praksom ugledanja na engleske uzore i korišćenja tradicionalnog pesničkog jezika i formi i utire pri tom putu onome, kako si rekao, što se naziva modernom poezijom. On ukida do tadašnje razgraničenje između jezika poezije i jezika svakodnevice. U Whitmanovom slučaju ovo drugo se konkretno odnosi na jezik novina, popularne nauke i sl. On odbacuje konvencionalni metar i rimu i dolazi do jedne posebne vrste stiha, jednog eksperimentalnog stiha, dugog, nerimovanog, bez određenog metra, jednom stihu koji je jedan čudesan spoj i sklop govorništva, novinarstva i Biblije. I kao takav ima izuzetnu snagu. Taj stih je on celog života usavršavao upravo u okviru pomenute zbirke Vlati trave, čije je prvo izdanje objavljeno 1855. godine. Kasnije se ta zbirka razvijala, rasla poput organizma i doživjela za Whitmanova života 9 izdanja. Pritom je Whitman neprestano pesme menjao, dodavao je, nešto je brisao. U svakom slučaju, zbirka je zaista delovala poput nečega što je živo. I od početnih 12 pesama i predgovora u kojem se on zalaže za samosvojnost američke poezije, za Ameriku kao najveću pesmu samu po sebi, kao naciju mnogih nacija čija su najveća vrednost njeni ljudi, muškarci i žene, ispred kojih stoji, koje predstavlja upravo savremeni pesnik kao arhetipska ličnost, tipična, reprezentativna. Dakle, od te početne zbirke on je doterao do nekih 400 i nešto pesama u poslednjem izdanju koje je objavio. Inače, centralna pesma, centralno pesničko ostvarenje svih ovih izdanja jeste upravo pesma o meni, iz koje smo pročitali sam početak. Pesma o meni kao svojevrstan savremeni ep, čiji se junak zove upravo Walt Whitman ili ja, i koji je na svojevrstnom duhovnom putovanju kroz 52 pevanja koja se potpuno razlikuju po duhu, po tonu, po ritmu. Svaki ima svoj oblik i svoj sadržaj, ali ipak kroz sve njih prolazi jedna zajednička nit koja ih spaja i na taj način kazuje nešto o našem životu, možda i više nego same reči.
Da, rekli smo da je ovo primjer pisanja u slobodnom stihu. I šta ti je bilo teže da prevodiš, recimo, poeziju engleskih romantičara? Dakle, to su bili vezani oblici, tradicionalne pesničke forme, vezani jeste, stih. Whitman je, dakle, pesnik koji je pisao u slobodnom stihu, ali opet i slobodni stih ima svoju vrstu vezanosti i prosto čini mi se da prevodilac i tu mora da uhvati muziku i ritam da bi upravo taj neki ton i osnovno značenje poezije uspeo da prenese.
Tako je, pogotovo što je Whitmanov glas specifičan i, kako sam rekao, mešavina upravo ovih stvari oratorstva, novinarstva, Biblije, i taj sklop je poseban. Dakle, to je, treba uvek održavati jedan povišen tonalitet i na taj način gurati stvar i prikazati ono što je Whitman prikazao na engleskom jeziku.
A što misliš, da li se mogu na neki način dovesti u vezu i uporediti i Walt Whitman i William Blake?
Pa sigurno, to je glas, sličan glas. Neki bi to nazvali proročkim glasom. Ja. Pogotovo ovaj Whitmanov glas i njegova potreba da se stavi na čelo cele jedne nacije. On je i bio u jednoj posebnoj situaciji. Dakle, prosto se otisnuo u tu svoju pesničku avanturu u vreme kad se Amerika stvarala sa svim stvarima koje su to podrazumevale, i onim lošim i onim dobrim, i Whitman je iz prve ruke mogao da se upozna i sa građanskim ratom i sa pokoljima, ali i sa jednim novim svetom koji se otvara ispred čoveka, ispred pesnika, i to je zaista onako situacija koju bi svako mogao poželiti možda.
Da, Whitman izgleda bio prorok novog, modernog doba, i otud taj ton, ne samo proročki, nego i ton izvesnog optimizma i poverenja i u nauku i od svet otkrića i čak u jedan svemir materijalnih vrednosti koje su njemu ukazale da će nekako da oslobode i usreće čoveka.
Pa da, ali izvor je tu ipak dublji i on počiva na nekakoj spoznaji dubinskog života. Možda nije to toliko duboko kao kod Blake-a, ali ima sličnosti. Dakle, i Whitmanu je potpuno jasno da ceo svet počiva na suprotnostima. On kaže, protivrečim li ja sebi? Dobro, onda kaže, protivrečim, ja sam velik, sadržim mnoštva. Tako da, kod Whitmana je velik taj zanos koji prosto isijava iz njegovih stihova i nosi čitavca.
Da li je zanos ono što u stvari odlikuje poeziju i što čini osnovni kvalitet poezije, i da li taj zanos treba i u prevodu sačuvati?
Naravno, to je osnovna stvar koja se mora sačuvati, jer ako toga nema, to je prosto škripanje pokvarene gramofonske ploče, je li tako?
Jeste. Evo, ja bih te zamolio, pa ako se i približavamo kraju ovog našeg razgovora, da nam pročitaš, evo sad samo u tvom prevodu, ovaj završetak čuvenove Whitmanove pesme o meni.
Da, to je 52. pevanje, dakle, poslednje. Mi smo pročitali najprevo prvo, ovo je 52. Sve ono što je između može da se nađe u knjizi.
Da.
Šareni jastreb se obrušava i optužuje me. Žali se na moje brbljanje i dokunost. Ni ja nisam nimalo pripitomljen, i ja sam neprevodiv. Puštam svoj varvarski krik preko krovova sveta. Posljednji oblak dana zadržava se zbog mene. Baca moju sliku za ostalim, vernu poput drugih, na divljinu u senci, mami me u izmaglicu i sumrak. Odlazim kao vazduh, otresam svojim belim uvojcima u pravcu sunca što beži, izlivam svoje telo u vrtloge i puštam ga među čipkaste šiljke. Zaveštavam sebe zemlji kako bih rastao iz trave koju volim. Ako ti ponovo zatrebam, potraži me pod svojim đonovima. Teško da ćeš znati ko sam i šta hoću, ali ću ti ipak doneti dobro zdravlje i pročistiti i ojačati krv. Ne nađeš li me odmah, ne odustaj. Nema li me na jednom mestu, traži na drugom. Negde ću te već sačekati.
Dragane, hvala ti mnogo na ovome. Na gostovanju u emisiji Građe za snove bio je ovaj prevodilac Dragan Purišić.
Hvala, ovo je bilo mi zaista prijatno.
I evo samo da kažem da ćemo u drugom delu emisije od 2 sata slušati delove iz Blakeove knjige Venčanje neba i pakla. U knjigu Williama Blakea na srpski je preveo Dragan Purišić, a delove iz ove knjige čita dramski umetnik Ljubivoje Tadić.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. HPK Inženjering iz Holandije upravljaće Železarom Smederevo, odlučila je sinoć vlada Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za našu televiziju da će novo izabrani upravnik Železare Smederevo, holandska kompanija HPK Inženjering, uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene i povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci biti pokrenuta druga visoka peć. Srbija je obeležila 11 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, u kome je 19 ljudi stradalo, više od 900 povređeno, a oko 4000 Srba proterano. Premijer Aleksandar Vučić smatra da izlazak Srba iz kosovskih institucija nije nepovratan. On je sinoć za RTS izjavio da nije problem da se Srbi vrate u institucije Kosova, ali da to zavisi od volje albanskih stranaka da ispune koalicioni sporazum. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Juče su uz najviše vojne počasti sahranjena 2 zastavnika Vojske Srbije, Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, koji su stradali u toj nesreći. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, izjavio je da će 25. marta Evropska komisija i Srbija završiti proces pregleda svih 35 poglavlja pregovaračkog procesa i da se nada da će prvo poglavlje biti otvoreno ove godine. Čelnici 2 sindikata prosvete koji su u štrajku i ministar prosvete Srđan Verbić nisu postigli dogovor, pa će štrajk u školama, koji ulazi u 5. mesec, biti nastavljen. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu na opštim izborima, na kojima izlazne ankete pokazuju da je njegova Likud partija u mrtvoj trci sa levim centrom. Glavni rival Netanjahu, lider cionističke unije Isak Herzog, osporio je Netanjahovu tvrdnju, a konačni rezultati se očekuju ujutru. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do -4, najviša dnevna do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Only a dream that I had in the night. Only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. Only a dream. Only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat. But only a dream. Only in my dream. Knock me down. Only a dream keeps on hanging around and around and around and around. Only a dream. We're rolling, rolling in the snow. Hey, only, only a dream. We just couldn't let go. Sit outside the window just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down.
the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around, hanging around.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o avanturi prevođenja poezije, o engleskim američkim pesnicima, o romantizmu i o stvaralačkoj moći mašte. Sagovornik nam je bio prevodilac Dragan Purešić. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea. Ovim delom William Blake raskida sa tradicijom koja ga je sputavala sa piscima koji su uticali na njegovo formiranje, a pre svih sa Emanuelom Swedenborgom, i hrabro se utiskuje u avanturu stvaranja vlastite poetske kosmogonije. Ovo Blakeovo delo na srpski je preveo Dragan Purešić. Odabrane delove iz Venčanja neba i pakla čita dramski umetnik Ljubivoje Tadić. Na samom početku knjige, u nekoj vrsti prologa, Rintra, lik koji simbolički označava gnev pravednika, buni se protiv sputavajućeg racionalizma, jer on sužava čovekov doživljaj sveta.
Rintra urliče i trese svoje vatre u bremenitom zraku. Glavni oblaci tonu u dubinu. Nekada blag i na opasnoj stazi, pravedni čovjek se držaše svoga puta u dolini smrti. Ruže behu posađene tamo gde raste trnje, a u jalovoj pustari pevahu medonosne pčele. Zatim se zasadi opasna staza i reka i izvor behu na svakoj litici i grobu, a iz bledele kosti prekri crvena zemlja. Sve dok nitkov ne napusti ugodne staze da bi hodio opasnim i oterao pravednog čoveka u jalova podneblja. Sada podmukla zmija ide u krotkoj poniznosti, a pravedni čovek besni u divljini gde lavovi lutaju. Rintra urliče i trese svoje vatre u bremenitom zraku. Gladni oblaci tonu u dubinu. Pošto je doba novog neba, a 33 godine od njegovog početka, večiti pakao oživljava. I gle, Swedenborg je anđeo koji sedi na grobu. Njegovi spisi su složena lanena odeća. Vreme je vladavine Edoma i povratka Adama u raj. Bez suprotnosti nema napretka. Privlačenje i odbijanje, razum i nagon, ljubav i mržnja neophodni su ljudskom životu. Iz ovih suprotnosti nastaje ono što religiozni nazivaju dobro i zlo. Dobro je pasivno i počinjava se razumu. Zlo je aktivno i izvire iz nagona. Dobro je nebo. Zlo je pakao. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo delove iz proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea.
Glas đavola. Sve Biblije ili svete knjige bile su uzroci sljedećih zabluda. Da u čovjeku postoje dva posebna načela, a to su telo i duša. Da nagon, nazvan zlo, potiče samo od tela, a razum, nazvan dobro, samo od duše. Da će Bog zanavek mučiti onoga koji sledi svoje nagone. Ali istinite su nasuprot ovima sljedeće tvrdnje. Čovjekovo telo nije odvojeno od njegove duše, jer je ono što se zove telom deo duše koje ima pet čula, za sada glavnih prolaza duše. Nagon je jedini život i potiče od tela, a razum je granica ili okvir nagona. Nagon je večiti zanos. Oni koji obuzdavaju želju čine tako jer im je dovoljno slaba da se obuzda, a onaj koji obuzdava razum zauzima njeno mesto i vlada. Pošto je obuzdana, ona biva sve pasivnijom, dok ne postane samo senka želje. Pripovest o ovome je zapisana u izgubljenom raju, gde se vladar ili razum zove Mesija. A prvobitni arhanđeo ili zapovednik nebeske vojske se zove đavo ili satana, a deca mu se zovu greh i smrt. Ali u knjizi o Jovu Miltonov Mesija se zove satana. To je zato što su ovu priču prisvojile obe strane. Razumu se zaista učinilo da je želja isterana, a đavo misli da je Mesija pao i stvorio nebo od onoga što je ukrao od bezna. To se vidi u Evanđelju, gde se on moli ocu da mu pošalje utešioca ili želju da bi razum imao ideje na kojima će da gradi, i gde biblijski Jehova nije niko drugi do onaj koji obitava u plamenu. Znajte da je on posle Hristove smrti postao Jehova. Ali kod Miltona, otac je sudbina, sin je razum pet čula, a sveti duh je praznina. Napomena. Razlog što je Milton bio okovan kada je pisao o anđelima i Bogu, a slobodan kada je pisao o đavolima i paklu, jeste taj što je bio istinski pesnik i od đavolove družine i ne znajući to.
Beograd 1.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams. just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams. Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane delove iz proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea. Ovo Blakeovo delo u sebi spaja prozu i poeziju, ton proroštva i parodije. U delovima pod nazivom Znamenita maštanija Blake parodira određene tekstove švedskog filozofa, naučnika i mistika Emanuela Swedenborga, dok su poslovice pakla pokušaj da odbaci okoštale vrednosti i rituale lišene sadržaja i na njihovo mesto postavi vrednosti kao što su stvaralačka energija, spontanost i mašta.
Znamenita maštarija. Dok sam šetao među ognjevima pakla, ushićem blagodatima genija koje anđelima izgledaju kao mučenje i ludilo, pokupih neke od tamošnjih poslovica. Mislio sam, ako izreke jednog naroda odslikavaju njegovu suštinu, onda i poslovice pakla otkrivaju prirodu paklenske mudrosti više od ma kakvih opisa njegovih zdanja ili odeće. Kada dođoh kući nad ponorom pet čula, gde se glatka strmina mršti nad ovim svetom, ugledah jednog moćnog đavola zaogrnutog crnim oblacima kako lebdi kraj stene. Plamenom što razjeda, on ispisa rečenicu koju sada ljudski umovi vide i čitaju drugima na zemlji. Kako znaš da je svaka ptica što seče vazdušni put jedan ogroman svet zanosa, ograničen sa tvojih pet čula? Poslovice pakla. U setvi uči, u žetvi podučavaj, u zimu uživaj. Teraj svoja kola i svoj plug preko kostiju mrtvih. Put neumerenosti vodi u dvorac mudrosti. Promišljenost je bogata, ružna, matora devojka kojoj se udvara nesposobnost. Onaj koji želi, a ne čini, rađa kugu. Presečeni crv oprašta plugu. Zagnjuri u reku onog koji voli vodu. Budala ne vidi isto drvo koje vidi mudar. Onaj čije lice ne svetli nikada neće postati zvezda. Večnost je u ljubavi sa proizvodima vremena. Vredna pčela nema vremena za tugu. Časovi gluposti se mere satom, ali časove mudrosti ni jedan sat ne može da izmeri. Sva zdrava hrana se hvata bez mreže ili zamke. Odredi broj, težinu i meru u oskudnoj godini. Nijedna se ptica ne vine previsoko ako se vine sopstvenim krilima. Mrtvo se telo za rane ne sveti. Najuzvišeniji čin je postaviti drugog ispred sebe. Kad bi budala istrajala u svojoj gluposti, postala bi mudra. Glupost je plašt lupeštva. Stid je plašt ponosa. Zatvori se grade kamenjem zakona, javne kuće ciglama religije. Ponos pauna je slava Božija. Pohota jarca je milost Božija. Bez slava je mudrost Božija. Nagota žene je delo Božije. Thank you.
my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo poslovice pakla koje predstavljaju jedan od najzanimljivijih segmenata proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea.
Prekomerna tuga se smeje, prekomerna radost plače. Rika lavova, zavijanje vukova, bes olujnoga mora i razorni mač, delovi su večnosti preveliki za čovekovo oko. Lisica osuđuje zamku, ne sebe. A radost oplođuje, tuga rađa. Neka čovek nosi krzno lava, žena runo ovce. Ptica gnezdo, pauk mrežu, čovek prijateljstvo. I sebična, nasmejana budala i mrzovoljna, namrštena budala bit će smatrane mudrim da bi mogle da budu batina. Što je sada dokazano, nekad beše samo zamišljeno. Pacov, miš, lisica i zec gledaju korenje. Lav, tigar, konj i slon gledaju plodove. Bunar sadrži, izvor preliva. Jedna misao ispunjava neizmernost. Uvek govori istinu i ništak ćete izbegavati. Sve u što je moguće verovati, slika je istine. Orao nikada nije toliko dangubio kao kada je dopustio vrani da ga podučava. Lisica se stara o sebi, ali o lavu se stara Bog. ujutru misli, u podne radi, uveče jedi, noću spavaj. Onaj koji ti je dopustio da ga prevariš, poznaje te. Kao što plug sluša reči, tako Bog uslišava molitve. Gnevni tigrovi su mudriji od obučenih konja. Očekuj otrov iz ustajale vode. Nikad ne znaš šta je dosta dok ne znaš šta je više nego dosta. Slušaj, budalin prekor, to je pravo kraljeva. Oči od vatre, nozdrve od vazduha, usta od vode, brada od zemlje. Slab u hrabrosti, jak je u lukavstvu. Jabukovo drvo nikad ne pita bukvu kako da raste, niti lav konja kako da lovi. Zahvalan primalac bogato žanje. Da drugi nisu budale, bili bismo mi. Duša slatkoga zanosa nikada ne može da bude ukaljana. Kada vidiš orla, vidiš deo genija. Podigni glavu. Kao što gusenica bira najlepše listove da položi jaja, tako i sveštenik polaže kletvu na najlepše radosti. Da bi se stvorio mali cvet, potrebni su vekovi. Proklinji stege, blagosiljaj slobode. Najbolje je vino najstarije, najbolja je voda najnovija. Molitve neoru, hvale nežanju. Radosti se ne smeju, tuge ne plaču. Glava uzvišenost, srce osećajnost, genitalije lepota, ruke i noge sklad. Šta je vazduh ptici ili more ribi, to je prezir prezrenome. Vrana bi da je sve crno, sova da je sve belo. Preobilje je lepota. Kad bi lav primao savete od lisice, bio bi lukav. Popravkom se putevi ispravljaju, ali krivi putevi koji se ne popravljaju, putevi su genija. Bolje ubiti dete u kolevci nego gajiti želje koje se neće ostvariti. Gde nema čoveka, priroda je prazna. Istina se nikad ne može izreći tako da se razume, a da se u nju ne veruje. Dosta. Ili previše.
City. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. HPK Inženjering iz Holandije upravljaće Železarom Smederevo, odlučila je sinoć vlada Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za našu televiziju da će novo izabrani upravnik Železare Smederevo uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene i povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci biti pokrenuta druga visoka peć. Srbija je obeležila 11 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiju, u kome 19 ljudi stradalo, više od 900 povređeno, a oko 4000 Srba proterano. Premijer Aleksandar Vučić smatra da izlazak Srba iz kosovskih institucija nije nepovratan. On je sinoć za RTS izjavio da nije problem da se Srbi vrate u institucije Kosova, ali da to zavisi od volje albanskih stranaka da ispune koalicioni sporazum. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Juče su uz najviše vojne počasti sahranjena 2 zastavnika Vojske Srbije, Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, koji su stradali u toj nesreći. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, izjavio je da će 25. marta Evropska komisija i Srbija završiti proces pregleda svih 35 poglavlja pregovaračkog procesa i da se nada da će prvo poglavlje biti otvoreno ove godine. Čelnici 2 sindikata prosvete koji su u štrajku i ministar prosvete Srđan Verbić nisu postigli dogovor, pa će štrajk u školama koji ulazi u 5. mesec biti nastavljen. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu na opštim izborima na kojima izlazne ankete pokazuju da je njegova Likud partija u mrtvoj trci sa levim centrom. Glavni rival Netanjahua, lider cionističke unije Isak Herzog, osporio je Netanjahovu tvrdnju, a konačni rezultati očekuju se ujutru. I vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove iz proroške knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea. Ova knjiga, u kojoj se spajaju humorni i uzvišeni delovi i prepliću proročki i parodijski tonovi, predstavlja temelj na kome je veliki engleski pesnik izgradio svoju poetsku kosmogoniju. Knjigu je sa engleskog preveo Dragan Purišić, a delove iz ovog dela čita dramski umetnik Ljubivoje Tadić.
Drevni pesnici su sve što je čulima dostupno oživljavali bogovima ili genijima, nadevajući mu imena i ulepšavajući ga odlikama šuma, reka, planina, jezera, gradova, naroda i svega što su njihova uvećana i brojna čula mogla da prime. Naročito su proučavali genija svakog grada i zemlje, podređujući ga njegovom duhovnom božanstvu, sve dok nije stvoren sistem koji su neki iskoristili da podjarme narod, odvojivši duhovna božanstva od onoga na šta se odnose. Tako je nastalo sveštenstvo, koje je odabiralo oblike obožavanja iz pesničkih priča, da bi konačno objavilo da su to naredili bogovi. Tako su ljudi zaboravili da sva božanstva prebivaju u ljudskim grudima. Kako sam čuo u paklu, istinito je ono drevno predanje po kojem će svet nestati u plamenu posle 6000 godina, jer je Heruvimu sa plamenim mačem naređeno da tada napusti stražu drveta života. A kad to učini, ceo svet će izgoreti i pokazati se večnim i svetim, dok se sada pokazuje konačnim i pokvarenim. Ovo će se ostvariti razvijanjem čulnog uživanja. Ali najpre se mora napustiti shvatanje da je čovjekovo telo odvojeno od njegove duše. To ću ja da uradim. Štampanjem, paklenskim načinom, srcima što razjedaju, a koja su u paklu ugodna i rakovita, koja rastapaju vidljive površine, otkrivajući beskonačno do tad skriveno. Kada bi se vrata percepcije pročistila, čovjeku bi se sve ukazalo onakvim kakvo jeste. Beskonačnim. Jer čovjek je sebe zatvorio, tako da sve vidi kroz uske otvore svoje pećine.
The sky is blue.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea.
Znamenita maštarija. Bio sam u štampariji pakla i upoznao se s načinom na koji se znanje prenosi s kolena na koleno. U prvoj prostoriji je čovek zmaj koji čisti ulaz pećine, a unutra je više zmajeva koji pećinu produbljuju. U drugoj prostoriji je zmija koja se uvija oko stene i po pećini i druge koje ukrašavaju zlatom, srebrom i dragim kamenjem. U trećoj prostoriji je orao sa krilima i perjem od vazduha. On unutrašnjost pećine čini beskonačnom. Naokolo su orloliki ljudi koji grade dvorce na ogromnim liticama. U četvrtoj prostoriji su plameni lavovi koji besne i tope metale u žive tečnosti. U petoj prostoriji su bezimeni oblici koji bacaju metale u prostor. Tamo ih dočekuju ljudi koji borave u šestoj prostoriji. Daju im oblike knjiga i slažu u biblioteke. Titani, koji su ovom svetu dali oblik čulnog postojanja, a sada kada u njemu žive okovani, uistinu su uzročnici njegovog života i izvori svega što se dešava. Ali okovi predstavljaju lukavstvo slabih i krotkih umova koji mogu da se odupru nagonu, što je u skladu sa izrekom da je slab u hrabrosti, jak u lukavstvu. Tako je jedan deo bića plodotvoran, a drugi proždirački. Proždirač smatra da plodotvorac treba da bude okovan, ali greši, jer posmatra samo deliće postojanja, zamišljajući ih kao cele. Ali ni plodotvorac ne bi bio plodotvorac kad proždirač ne bi, poput mora, primao višak njegovih plodova. Neko će reći, nije li Bog jedini plodotvorac? Ja odgovaram, Bog čini i jeste samo kroz postojeća bića, ljude. Ove dve vrste ljudi oduvek je bilo na zemlji i one treba da su neprijatelji. Ko god pokušava da ih izmjeri, teži da uništi život. Religija jeste pokušaj da se one izmire. Napomena. Isus Hristos nije želao da ih sjedini, nego da ih razdvoji, kao u priči o ovcama i kozama, kao što reče, nisam došao da donesem mir, nego mač. Mesiju ili Satanu ili kušača su nekada smatrali za jedno od prepotopskih bića koje čine naše nagone.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo delove iz proročke knjige Venčanje neba i pakla. Autor ovog dela je pesnik, slikar, istinski vizionar William Blake.
Znamenita maštarija. Videh jednog đavola u plamenu koji se diže ispred anđela koji je sedeo na oblaku. Đavo izusti ove reči: slaviti Boga znači poštovati njegove darove u drugim ljudima, u svakom prema sopstvenom geniju, i najveće ljude voleti najviše. Oni koji velikim ljudima zavide ili ih klevetaju, mrze Boga, jer drugog Boga nema. Čuši ovo, anđeo gotovo poplave, ali savlađujući se postade žut i konačno beo, pa ružičast, a onda smešeći se odgovori: ti, idolopokloniče, zar Bog nije jedan i zar nije vidljiv u Isusu Hristu, i nije li Isus potvrdio 10 zapovesti, i nisu li svi drugi ljudi budale, grešnici i ništavila? Đavo odgovori: istucaj budalu u stupi sa žitom i nećeš istresti glupost iz nje. Ako je Isus Hristos najveći čovek, treba da ga voliš najviše. A sad slušaj kako je on to potvrdio 10 zapovesti. Zar nije ismevajući sabat ismevao sabatskog Boga? Ubio one koji su ubijeni zbog njega. Poštedeo zakona ženu uhvaćenu u preljubi. Odlačio druge od rada da bi išli za njim. Lažno svedočio kada je odbio da se brani pred Pilatom. Poželeo tuđe kada se molio za svoje učenike i kada je od njih tražio da otresu prašinu sa svojih nogu na one koji odbiju da ih prime u kuću. Kažem ti, nijedna vrlina ne može da postoji ako se ne prekrši ovih 10 zapovesti. Isus je bio sušta vrlina i delovao je nagonski, a ne po pravilima. Kada đavo ovo izreče, ja pogledah anđela, a on ispruži ruke, obgrliši plamen koji ga proguta, i uskrsnu, postavši Ilija. Napomena: ovaj anđeo, koji je sada đavo, moj je izuzetan prijatelj. Često zajedno čitamo Bibliju u njenom paklenskom ili đavolskom smislu, sa kojim će se i svet upoznati ako bude bio dobar. Imam i Bibliju pakla, sa kojom će se svet upoznati hteo, ne hteo. Isti zakon za lava i vola je ugnjetavanje.
Thank you. she's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to be shy?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo proročke knjige Venčanje neba i pakla Williama Blakea, poznat pod nazivom Pesma slobode. Blake ovdje iskazuje viziju čovjekovog konačnog oslobođenja.
Večito žensko je stenjalo, čulo se celim svetom. Obala Albiona je bolesna, tiha. Polja Amerike su umorna. Senke proročanstva trepere jezerima i rekama i šapoću preko okeana. Francusko sruši svoju tamnicu. Zlatna Španija razvali zidine starog Rima. Baci svoje ključeve, o Rime, u dubok ponor, čak u beskrajan ponor, i plači. Svojim drhtavim rukama ona uze novorođeni užas koji je urlikao. Na onim beskrajnim planinama svetlosti koje čuva Atlantik, novorođena vatra je stajala pred zvezdanim kraljem. prekrivena sivim snegovima i gromovitim likovima, zavidna krila su se pokretala nad dubinom. Iznad je gorela ruka s kopljem, rascepljen beše štit. Ruka zavisti uhvati plamenu kosu i hitno novorođeno čudo u zvezdanu noć. Vatra, pada vatra. Gledaj gore, gledaj gore. O građanine Londona razvedri se, o jevrejine ostavi se brojanja zlata, vrati se svom ulju i vinu. O Afrikanče, crni Afrikanče, napred krilata misli, proširi mu čelo. Vatreni udovi i plamena kosa padoše kao zalazeće sunce u zapadno more. Probuđen iz svog večnog sna, prastari element uteče urličući. Zavidni kralj se strmoglavi, uzalud mašući krilima sa svojim sedim savjetnicima, gromovitim ratnicima, pogrbljenim starinama, među kacigama, štitovima, kočijama, konjima, slonovima, barjacima, dvorcima, remenjem i kamenjem. Padaju, jure, ruše, sahranjeni u ruševinama, urtoninim jamama. Celu noć pod ruševinama, a onda im tamni plamenovi izbledeše i opkoliše smrtnutog kralja. Uz grmljavinu i vatru, vodeći svoje zvezdane vojske kroz pustu divljinu, on objavi svojih 10 zapovesti, gledajući sjajnim očima nad dubinom u mračnom zaprepašćenju. Gde sin vatre u svom istočnom oblaku, dok jutro nadima svoje zlatne grudi, prezrivo rasterujući oblake ispisane kletvama, pretvara kameni zakon u prah, oslobađajući konje večnosti iz jama noći uzvikujući, carstva više nema, i vuk i lav će se sada povući. Neka sveštenici gavrana zore u mrtvačkoj crnini više ne grakću, proklinjući sinove radosti. I neka njegova priznata bratija, koju on, tiranin, naziva slobodnom, ne postavlja granicu ili određuje meru. I neka bleda pobožna blud više ne naziva nevinim one koji žele, a ne čine. Jer sve što živi je sveto.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
One, two, three.